ilmeisestä kirjasta Korinttusen kokoukselle, teise peatykki salmit 3-9. Ja minä olin teie juures nöttruses ja karttuses ja suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud mitte inimliku tarkkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkkuses, vaid Jumala väes. Ent me kuulutame tarkkust täiuslikkude seas, aga mitte selle maailma ülemate tarkkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkkust, mis Jumal ette on määranud enne maailma ajastu algust meie austuseks, mida ei ole ükski selle maailma ülemais tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad auissandat risti löönud, vaid nõnda, kui on kirjutatud, mis silm ei ole näinud, ega kõrv ole kuulnud, ega inimese südamesse tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Aamen. Korintuse koguduse ühtsuse huvides pidas apostel vajalikuks meenutada neile, kuidas evangeelium nende juurde tuli. Selleks nimetas ta kõigepealt paar mõtet, mis seal ei olnud, ja siis, mis seal oli. Evangeelium ei tulnud nende juurde mitte kõneoskuse ega tarkusega, vaid see tuli lihtsusega. Apostel Paulus ise tundis endas rasket mured, kartust ja väristust, nagu siin on öeldud. Mitte ainult, et Paulus ise oli niisuguses olukorras, vaid tema jutlus sisaldas risti löödud mehe, Kristuse töö. Seega igate viisi paistis see abitu ja nõrk. Paulus pidas silmas oma töös just niisugust meetodit sellepärast, nagu oli öeldud, et nende usk ei oleks mitte inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Mitmed usklikud on küsinud, miks rääkis Paulus tarkuse vastu. Ja näib, et tõepoolest siin Korintuse kirjas midagi niisugust võiks olla. Sellepärast on ehk hea, kui me täna mõne mõtte pühendame sellele, mis siin on öeldud ja mis on üldse siis evangeeliumi ja tarkuse suhe. Arvan, et mitte igaüks ei vaja meist seda täna, aga olgu meil kõigil kannatlikust nende huvides, kes nende probleemidega tegelevad. Kõigepealt tahaksime teada, kuidas suhtub piibel üldse tarkusesse. Ma usun, kui te mõtlete Vana Testamendisse, siis teil tuleb meelde terve rida kirjakohti, kas või näiteks 51. laulust, kus on Taaveti palve antud. Seal Taavet palub, et Jumal annaks talle salajast tarkust teada. Saalomon palus Jumala käest tarkust ja Jumal hindas seda palvet väga kõrgelt. Siis psalm 111, viimane lause on öeldud, Jumala kartus on tarkuse algus. Õpetuse sõnade 8. peatükis räägitakse meile tarkusest peaaegu nagu iseseisvast olendist Jumala kõrval. Ja selle tõttu on mitmed selles näinud Kristusisikud. Jesaja ütleb oma 11. peatükis, et Messia peal hingab tarkuse ja mõistuse vaim. Selle asemel, et põlata, mis tarkus ja mõistus pakub, ülistatakse seda just kõrgelt. Daniel tänab Jumalat tarkuse eest oma raamatu teises peatükis. Nii me tuleme Vana Testamentist läbi ja eriti õpetuse sõnadest teie leiate, kui palju kiidetakse ja ülistatakse tarkust. Aga tuleme Uue Testamendi juurde, avate esimesed leheküljed ja juba seal kohe räägitakse tarkadest, kes tulid Jeesust kummardama. Luuke evangeeliumi algusest räägitakse meile sellest, et Jeesus kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Ja apostel Paulus ise selle sama Korintuse kirja esimeses peatükis ütleb, et Jumalast Kristus ongi antud meile tarkuseks. Ja Efesuse kirja viiendas peatükis ütleb Paulus usklikudele, et teie mitte ei elaks kui rumalad, vaid kui targad. Jaakubus käsib Jumalat paluda, kui kellelgi tarkus puudub. Ja siis talle antakse seda. Nii me ei võime ütelda, et Piibel hindab väga kõrgelt tarkust. Aga mida mõtles siis Paulus, kui ta avaldas käesolevas kirjas niisuguse mõtte, et usk ei oleks mitte inimese tarkuses, vaid Jumala väes? Mõned on sellest teinud järelduse, et Paulus oli hariduse vastane. Usun, et meie oleme seda kuulnud. Aga kas see pilt sobib selles, mis meie Uue Testamendis Paulus isikust ja tema tööst teame? Võtame Paulus isiku, siis võime ütelda, et Paulus ise oli õppinud inimene. Tema oli sündinud ja kasvanud Tarsuses, Kilikia maakonna keskuses, mis oli ühtlasi ka hariduse keskus. Ja Paulus tundis näiteks kreeka kirjanike tsiteeris neid oma jutlustes. Ta ei oleks saanud seda teha, kui ta ei oleks tuttav olnud kreeka kirjandusega. Lisaks sellele tuli veel juutide tarkus, mida ta õppis Gamalieli juures Jeruusalemmas. Oma kirjades Paulus kasutab kõiki neid oskusi, mis tolla aja haritud inimestele oli omane. Need on koostatud niiviisi, nagu seda tänapäevani kirjandeid koostatakse. Näiteks võtame Rooma kirja. Rooma kirjas on selge teema, mida Paulus esile tõstab. See on, Kristus on Jumala vägi päästmiseks igal ühele, kes usub. Ja siis arendab väga range loogikaga edasi oma mõtteid kuni selle kirja lõpuni. Paulus mitte ainult ise ei kasuta niisuguseid teadmisi pühakirja koostamisel, vaid ta ootab ka oma lugejaid, et need ka arukalt suhtuksid sellesse, mis ta on kirjutanud. Näiteks 1. Korintuse 10.5 ütleb Paulus, ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mida ma räägin. Ja see tähendab, et tema pöördub inimeste arukuse, nende mõistuse poole. Oma kaastöölistelt Paulus ootas tarka ja arukat eluviisi ja käitumist. Näiteks Timootiusele ta ütleb, et Timootius olgu osav õpetama. Ja kui ta teisi seab ametisse koguduse tööle, siis seadku ta ametisse niisugused inimesed, kes on osavad teisi õpetama. Nii on teise Timootiuse 2.2, kui keegi seda tahab lugeda. Ja siis veel Timootiusel ütleb Paulus, issand, antku sulle aru saamist kõigest. Teise Timootiuse 2.7. Aga need, kes vastu vaidlevad ristiusutõdedele, nende kohta ütleb Paulus, et nende mõistus on rikutud ja tõde on läinud kaotsi nende käest. Nii on esimest Timootiuse 6.5. Ja meie võime edasi minna Tiituse kirja juurde. Jällegi Tiitusele ütleb Paulus, et koguduses töötagu niisugune inimene, kes on võimeline manitsema teisi ja kummutama vastu rääkijate väiteid. Tiitus 1:9. Need samad sõnad leiate sealt. Kõik see näitab, et Pauluse õpetuse järgi arukas mõtlemine ei ole mitte usu vastane, vaid usu liitlane. Paulus kasutab ise arukat mõtlemist ja nõudis seda oma kaastöölistelt, ootas seda neilt, kellele ta oma kirja kirjutas. Aga nüüd ikkagi tõuseb siis küsimus, miks siis Korintuse kirjas Paulus rääkis tarkusest negatiivselt? Mis tarkus see oli, mida Paulus seal mõtles. Selleks, et meie piibli sõnu õigesti mõistame, peame oskama ka näha seda kaasaega, mis tähendus oli vastavatel sõnadel. Ja kui Paulus rääkis inimlikust tarkusest Korintuses, siis oli tõepoolest seal põhjus selleks olemas. Isegi kaks põhjust. Üks põhjus oli see, mida kirikuloos me tunneme gnostitsismi nime all. Nimelt käesoleva meie ajastu arvamise alguses ja vana ajastu lõpul tekkis niisugune olukord, et Rooma riik oli ühendanud paljud rahvad. Kujutlik ette nii suurt riiki, mis ulatas India piiridest kuni Atlanti ookeanini, Saharast Põhjamereni. Ja seal inimestel oli mitmesugused vaated, religioonid, arusaamad. Ja Rooma riik korrastas väga hästi teed, nii et tekkis läbikäimine, kaubanduslik läbikäimine, aga ka ideede läbikäimine. Eriti hakkas meeldima Kreekale ja Roomale igasugused müstilised usundid, mis toodi kohale Egiptuses, mis tulid ka Babiloonias ja mitmest ida maalt. Selle ajal muutus moe asjaks võtta igast uskonnast midagi, mis oli nende arvates väärtuslik ja neist kokku moodustada siis midagi ühist uut ja ilusat ja väärtuslikku. Need inimesed, kes sel viisil püüdsid siis kokku sulatada mitmesuguseid maailmavaateid, nimetatigi gnostikuteks. See tähendab tunnetus. Need inimesed ütlesid, meil on tarkusest erakordne arusaamine ja selgem tunnetus kui teistel. Nemad uskusid, et neil on arusaamine maailma loomisest, jumalast, heast, kurjast ja kõigest, mis inimese vaimuliku elusse puutub. Siis selle õpetuses oli väga mitu varianti, kuid aegajalt see isegi muutus. Üldiselt võiks ütelda nende õpetuse järgi oli nii, et Jumal on täiuslik vaim, absoluutselt hea. Aga mateeria on kuri. Meie elame materiaalses maailmas, kanname materiaalset ihu endaga. See maailm on kuri ja meie ihu on ka kuri. Aga neil oli siis probleemiks, kuidas siis see juhtus, et hea Jumal lõi kurja maailm. Selle kallal siis arutati üsna palju. Ja neil oli siis niisugune seletus, et Jumal, igavene vaim ja igavene headus, tema ei ole mitte seda maailma loonudki, vähemalt mitte teadlikult loonud, vaid temast kiirgusid välja jumalikud jõud. Ja need jumalikud jõud olid loovad jõud. Nende jõudude tõttu tekkisid uusi olendid, kes olid Jumalast madalamad. Aga need uued olendid neist omakorda kiirges välja jumaliku jõudu ja need olid veel madalamal Jumalast. Kuni viimati selle redelit mööda alla tulles oli viimane neist niivõrd juba vähe headusega, et tema sai toime sellega, et ta lõi kurja maailma, lõi materiaalse maailma ja seda loojat nimetati siis demiurgiks. Kui keegi siis pöördus gnostikute pooli, ütles, kuidas teie seda teate, et see asi niimoodi oli. Nende seletus oli niisugune, et mõnesse inimesesse on järele jäänud jumalik säde. Aga see jumalik säde on vangis mateeria vangistuses, ihu vangistuses. Selleks, et seda jumaliku sädet sealt vabastada, on vaja võimalikult materiaalselt mateeriaga vähe tegeleda. See toimus siis mitmesuguste abinõude kaudu selle jumaliku sädeme vabastamine. Kõigepealt inimene pidi mõtisklema palju, pidi palju mõtisklema Jumalast ja ka vaimulikudest asjadest. Siis tuli läbida mitmesugused vaimulikud toimingud, talitused, sakramendid. Näiteks ohvri, tilkuv ohvri verealt viidi inimene läbi pimedast toast valgesse ruumi ja mitmesugused pesemised. See omakorda siis pidi soodustama seda, kuni viimati inimene saavutas ekstaasi, ekstaatilise seisundi. Ja kui ta juba oli ekstaasis enesest välja viidud, siis ilmus temale otseühendus Jumalaga ja nii siis said nemad seda tõde teada. Nii oli nende seletus. Aga kui gnostikute käest küsida, aga kui inimene enne sureb, kui tema nii kaugele jõuab, et tema jõuab nende valgustatud inimeste hulka, nagu nad seda nimetasid täiuslikude ja valgustatute hulka, siis nad ütlesid, kui inimene enne sureb, siis peab tema ühel päeval jälle uuesti sündima siia maailma. Aga vahepeal mõne õpetuse järgi oli siis nii, et tal tuleb päikese planeedid kõik läbi elada, nii ütelda, sünnib ühele planeedile ja teisele ja kolmandale, kuni viimati sünnib jälle uuesti siia maailma. Missugune oli siis nende inimeste praktiline eluviis? Ärge arvake, et ma räägin praegu niisama tühja juttu, sest ristiusul oli sellega väga palju kokkupuudet ja see oli tõeline vaenlane, sest esiteks see algas paganlikul pinnal, aga siis võttis juba omaks teatud juutide õpetuse, muutus laenas juutidelt ühti ja teist, aga siis tuli ja tegi juba kristlastelt laenu ja tungis kogudusesse ja hakkas õpetama koguduse liikmeid. Missugune oli siis nende praktiline eluviis? Praktiliselt nemad ütlesid, et paastumise, palvetamise, liha suretamise kaudu peab see jumalik element meis vabanema. Ja Paulus ütles siis selle kohta, et sellel on tarkuse nägu ise tehtud Jumala teenistuse tarvis. Kui ma loen näiteks Kolossa kirjast, siis võime arvata, kuidas Paulusel oli nendega kokkupuutid. Kolossa 2.18 kuni 23 ma loen. Ärge siis teie võidu andi teilt riisugu ükski, kellele meeldivad alandlikkus ja inglite austamine. Teate see redel, mis Jumalast allapoole tuli. Inglite austamine ning kes tungib sellesse, mis ta nägi, tähendab, ta ekstaatilises seisundis nägi, lastes asjata ennast täis puhuda oma lihalikult meelelt. Ega pea kinni peast, kelle sees kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõlusti ja sidemete abil. Ning kasvab Jumala seatud kasvamist. Niisugune oli siis Kolossa olukord. Aga edasi ütleb Paulus veel, kui te nüüd ühes Kristusega olete surnud maailma algetele, miks te siis nagu elate nagu oleksite alles maailmas? Lasete endile teha määrusi, ära puuduta, ära maitse, ära katsu käega. Seda, mida kõik on määratud kadumisele, kulumise teel, inimeste käskude ja õpetuse järgi, milledel on küll tarkuse nägu, oma tehtud Jumala tiinistuse alandlikkusi ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta liha rahuldamisele. See gnostikute askeesia, mis nemad pooldasid, et inimene peab oma liha suretama ja siis see vaimulik jõud temas vabaneb. Nii oli üks osa neist. Aga teine osa kuulutas, et nemad on juba nii kaugele jõudnud, et jumalik jõud neis vallutab kogu olemuse ja nemad ei karda enam ühtegi pattu. Nemad võivad igasugustesse pattudesse pattusid kaasa teha ihuga ja nende jumalik element, see säde, nendes jääb sellest puutumata. Niisugused on näiteks Juuda kirja salmid 11, 13 ja 19. Need olid nüüd juba kogudusesse tunginud. Häda neile, et nad on läinud Kaini teed ja antunud Balaami pettusele tasu eest ja Korahi kombel vastuhakkamisega on läinud hukka. Nemad on teie armastuse söömaaegadel mustuse laigud, kes kartmatult ühes pidutsevad iseendid nuumates, nad on tuulta ajatavad veeta pilved, sügisesed viljata puud, kahekordselt surnud, juurtega välja kistud. Metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbi, eksijad tähed, kellele pilkane pimedus on varutud igaveseks ajaks. Ja siis salm 19 ka veel, need on need, kes tekitavad lahkusid, maised, kelledel ei ole vaimu. Need inimesed oma mitmesuguste õpetuspunktidega saavutasid siis selle taseme, et nemad pattu enam ei karda, nemad võivad kõike teha ja niisugune oli see tarkus, mille vastu Paulus võitles. Paulus ajal oli see Korintuses tõenäoliselt seoses alles paganlusega, aga hiljem tungis see kristlaste ridadesse. sellel oli inimeste tarkus ja Paulus ei kuulutanud mitte niisugust tarkust, mis selle maailma ülemate valdkonda kuulub, ja ülemad olid siin need maailmavürstid, kelles Jeesus ütles oma elu lõpul, selle maailmavürst tuleb ja ei saa minust ühtegi, tähendab mitte inimesed, vaid inglite maailmast. See oli siis üks liik tarkus, mille vastu Paulus võitles, ja ma usun, meie võitleme ka seda liike tarkuse vastu. See on lihtsalt, inimene fantaseerib teatud seisukohad välja ja on siis uhke veel peale selle. Ma toon ühe näite. Kui olin kantseleis, siis kunagi ülestõusmise pühade järel tuli minu juurde üks inimene Tallinnast. Ta pidas kooliõpteametit selle ajal, sellest on mõned aastat tagasi. Ja ütles, et mina olin ülestõusmise pühal teie kirikus ja mul oli piinlik kuulata niisugust naiivset juttu, nagu teie kirikus räägitakse, et inimene sureb ja siis ta tõuseb üles ja läheb Jumala kohtusse ja siis tal on igavene elu ja igavene hukatus. See ei vasta üldse tõele. Mõtelge kaasaegselt. No missugun see kaasaegne mõtlemine siis teie arvates on, ma küsisin. Ingide rändamine. Inimene, kes on paha teinud, saab oma karistuse ja peab uuesti siia maailma sündima, jälle otsast peale hakkama. See tavaline teosoofia, nagu me seda tunneme oma kaasajal, aga see inimene väga nii üleolevalt rääkis, et niisugust naiivset juttu räägitakse kirikus ja tema arvates oli see suur tarkus, mis tema rääkis. Paulus vastupidiselt ütleb, et seda nimetakse pahasti tarkuseks ja meie arvates on see ka nii. Teine tarkus, mis Korintuses oli, millele Paulus vastastus, oli filosoofide tarkus. Peame ütlema, et kristlastel ei olnud otsest kokku puutumist klassikalise filosoofiaga, sellepärast, et Kristus levis madalamas kihis. Klassikaline filosoofia oli kõrgema klassi huvi. Aga küll puutus aga Paulus kokku kreeka mõtteviisiga. Ja see mõtteviis oli niisugune, nemad hindasid tarkuse argumente usu asjus ja pooldasid, et jutlused vastaku retoorika nõuetele. Paulus selle vastu ütles, et tema annab lihtsa tunnistuse Jeesusest, Kristusest ja temast kui ristilöödud Kristusest. Ei ole nõuetav, et siin peaks olema niisuguse kõneoskusega seda ette kantud. Sellega oli tõepoolest Paulusel palju võitlemist. Filosoofia nõrkus on siis selles, et see toetub inimese loomulikudele võimetele, mitte sellele, mida Jumal inimesel on teada annud, vaid mida inimene ise välja mõtleb, tõsi küll, paigutab loogikat nii palju, kui ta suudab asjasse, aga ikkagi inimese mõtte tasemel. See ei andnud tulemusi. Paulus ütleb, et kui teie mõtteviis, kreeka mõtteviis oleks andnud teile tulemusi, miks siis kreeklased ebajumalaid teenivad? See kreeka filosoofia ei suutnud neid vabastada isegi ebajumalate teenimisest, sest see toetus maisele inimese mõtlemisele. Sellepärast ütles Paulus meie loetud kirjatunnistuses need sõnad: mina ei tulnud teie juure mitte tarkuse ilgaga teile kuulutama Jumala tunnistust, sest ma ei arvanud teises ühtegi muud teadvat kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Ja mina olin teie juures nõtruses, kartuses ja suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutus ei olnud mitte inimliku tarkuse meelitavais sõnus. Niisugune oli siis see filosoofia tarkus Pauluse õpetuse järgi, et see toetus inimese mõtlemisele ja soodustas uhkust, on asjad uhked oma lihalikus meeles. Aga Jumal teostab nüüd oma lunastuse plaani hoopis teisiti, ta läheb mööda samaesti gnostikutest kui ka filosoofiast. Ja seda võetakse vastu usus, mis Jumal meie heaks on teinud. Sellega ütleb siis Paulus, et ühelgi targal ei ole eelist õndsaks saamise küsimuses. Tema peab Jumala juurde tulema seda sama teed mööda, mida mööda tuleb rumal inimene. Mida mööda tuleb vähese kirja oskamata inimene, ma mõtlen sõna rumalaga seda. kas tema on siis juut või kreeklane, enam haritud või vähem haritud, aga tema peab tulema seda sama lihtsat teed mööda, see tähendab tunnistama oma pattu, seda andeks paluma ja uskuma Jeesuse Kristuse lunastus surma. See on see tee, mida mööda inimene võib üldse õndsaks saada. Usklikuks saamisel ei nõutud aga siiski mitte seda, et inimene pidi oma tarkusest ennast lahti ütlema. Kui seda kogudusse tulla, siis pead oma tarkusest ennast lahti ütlema. Seda ei nõutud. Nii sama nagu vabalt mehelt ei nõutud seda, et tema peab oma vabadusest lahti ütlema. Või ei nõutud kreeklaselt seda, et tema peab oma rahvusest lahti ütlema, ega mitte juudilt seda. Need asjad jäid kõik omale kohale, aga patust tuli lahti ütelda. Paulus ütles, kui keegi on uhke selle peale, et tema on juut või kreeklane. Kui keegi on uhke selle peale, et tema on vaba meis, teised on orjad. Kui keegi on uhke selle peale, et tema on teistest targem, siis uhkus tuleb ära anda. Tähendab, pat tuleb ära anda, aga mitte tarkus ja vabadus ja rahvus ei tule ära anda, kui me tahame Jumala riiki pääseda. See on siis see mõte, mille kohta Paulus ütleb, kui keegi kiitleb, siis kiidelgu tema Kristusest, aga mitte mingisugusest muust väärtusest enam. See lunastus, mis siis Kristuse kaudu Paulus pakkus, see ei meeldi maailmale, sest see oli nende arvates täiesti vastu võetamata. Paulus ütles, et rist on Jumala tarkuse avaldus, aga nemad ütlesid, et see on rumaluse avaldus. Paulus ütles, et see on Jumala tugevuse tunnus. Nemad ütlesid, risti löömine on alati läbikukkumise ja nõrkuse tunnus. Ja sellepärast nemad ei pooldanud Kristust, õpetust Kristusest kui risti löödud Kristusest. Ometi ütleb Paulus, et rist oli Jumala tarkus. See tähendab, ükski inimene ei mõtelnud välja niisugust lunastusplaani, et tuleb Jumala poeg siia maailma, annab ise ennast ohriks inimeste pattude eest, sureb, tõuseb üles ja läheb Jumala juurde ja astub siin maa peal koguduse. See ei ole ühegi inimese välja mõeldud, see on Jumala ilmutatud plaan Kristuse Jeesuse kaudu. Ja selles oli siis Jumala jõud, sest see vabastab inimese patust. Paulus ütles, teie usk, et teie usk ei oleks mitte inimese tarkuses, vaid Jumala väes. Kui me võtame nüüd gnostikute ja filosoofide tarkuse, see ei vabastanud mitte ühtegi inimest patust. Ei vabastanud kreeka rahvast ebajumalat inimesest, nagu me ütlesime. Aga Kristus Jeesus tuli ja vabastab inimesed ebajumalates ja vabastab inimesed patu teenimisest. Kui me tahaksime kokku võtta seda, mida Paulus siis antud momentil ütles, siis oleks see niisugune, et meie ei saavuta mitte oma uurimusega seda, et me teame, missugune on õndsaks saamise tee, vaid seda tuleb vastu võtta usus, nii nagu Kristus Jeesus on meile seda avaldanud. Kui meie seda meelest peame, siis võime ütelda, et tarkusel on oma koht maailmas. Ega meil kellelgi ei ole selle vastu midagi, kui tarkus aitab meid tehnilistes küsimustes, põllumajanduses, meresõidus, astronoomias ja tarkusel on oma koht. Aga kui tarkus hakkab usu asju omamoodi seletama, siis tema astub üle oma lubatud piiride. Tarkus avaldub selles, et me Kristuse kui Jumala tarkuse vastu võtame. Inimliku tarkuse nõrkus on selles, et tema tõepoolest võib soodustada uhkuse tekkimist. Ja kui inimene oma uhkusest toetub oma võimetele ja mitte Jumala pakkumisele, siis tema on jällegi õigelt teel kõrvale läinud. Jumala tarkus on siis niisugune, nagu Paulus ütles, et see on salajas olev ja varjule pandud tarkus. Miks pärast siis salajas olevi varjule pandud tarkus? Selle pärast, et inimene oma võimetega ei suuda sellesse tungida. See on Jumala saladus. Jumal ise saab ainult seda teada anda meile ja on teada annud Kristuses Jeesuses. Sellest ajast peale siis ütleb Paulus, see ei ole nüüd enam saladus, vaid see on nüüd ilmutatud ja apostlitele ja profetitele, et meie saaksime teada, mis on Jumala nõu. Jumal on evankeeliumi kuulutuse kautta siis sitä tarkkuutta pakkunut meille, ja ylin tarkkuus, ylin ihmisen tarkkuus on selles, että tema näe Kristuses Jumala tarkkuus. Niin kuin niin Pauluska ytte samassa Korintuksen kirjas, että Kristus on saanut Jumalasta meille tarkkuiseksi, pyhitykseksi ja niin edelleen. Kui meie nanta tulemme Jumala ette, että minä itse ei tea, mis muut inimene pöpöntsäks saama, aga ma võtan seda vastu, mis sinä Jeesus mulle pakkut. Ja ma võtan seda õpetust omaks, mis apostlid on mulle õpetanud. Siis olen ma Jumala tarkkuse pinnal. Ja Jumal saab meid õpetada ja aidata. Nagu ütlesin, arvan, et mitte kõigile ei ole see pakkunud huvi seda teada, aga siiski piibli seletuses on see oluline. Muidu me võime tõepoolest sattuda väärale teile. Sattuda ka niisugusele teile, nagu Paulus oleks kuuliskäimise vastu rääkinud. Paulus ei räägi midagi kuuliskäimise vastu. Ja ei räägi sellest, kui inimene tarkust kasutab siin maailmas oma maist asjade huvides. Kaas arvatud ka oma tervis ja palju muu. Aga kui meie sellega hakkame vaimuliku asju seletama, siis meie jääme hädasse. Selleks on meil tarvis Kristust kui Jumala tarkust. Aamen.